Joseba, aurken erena barandiaran ekin gira gaurkoan ere, egunon Joseba?
Bai, egunon zuei.
Eta segituko diau beti pertsona ezagun horiekin eta gaurkoan hautatu duk Elbira Agirre.
Elbira Agirre, bai. 16. mendekoa dugu, Lope Agirre famatuaren alaba izan zena, eta Amazonian barna, bere aitarekin batera, Eldoradoko Inken altxorraren bila ibili zena.
Beraz, zer lotura du unek eskolegiarekin?
Bai, bera Ameriketan sortua da, baina bere euskal familiakoa, eta euskaraz bazekien, eta atxakin euskaraz egiten zuen. Euskalduna zen, Amerikakoa.
Hori guziak ondatuko diguk, segidana.
Bai. Elbira Agirre, Eldoradoko bideetan barna. Bizitzaren alabeharra jadanik idatzita dagoela diote batzuek. Gure patua astapenetik bukaer arte ezarrita dagoela alegia. Behar bada hori erraitea gehiegizkoa dela irudituko zaigu askorik, baina hainbat pertsonaren bizitza aztertuz gero, ez dirudi horren siniste eroa denik. Horixe da, Elbira Agirre, neskatila ederraren bizitza laburrak bederen burura dakarkiguna. Baina nor zen Elbira Agirre? Atxa, euskalduna zuen. Lope Agirre oñatiarra. Eta ama, Inka. Kruspa Uranka izenekoa. Lope Agirre, Espainiar konkistatzaileen artean joana zen Araozko baserritik Peru aldera eta 1544an Blasco Núñez Bela erregeordea bidali zuten Perura konkistatzaileek indioen aurka egiten zituzten gehiegikeriak arautzeko asmoz. Ara joan zen beraiekin batera Lope Agirre. Borrokaldi handiak izan ziren erregeordearen soldaduen eta konkistatzaileen artean, eta Lope Agirre erregeordearen alde kokatu zen. Konkistatzaileek irabazi zuten, eta Lope Agirrek Nikaraguara alde egin behar izan zuen. 1541an, Francisco Esquivel, euskal jatorriko epaileak atxilotu, eta krudelkeri handiz zigortu zuen Lope Agirre. 1544an, epailea bere etxean zela, Agirrek mendeku harturik hil egin zuen. Lope Agirrek errespetu handian zituen bertako indioak, kitsuaz ikasi zuen eta kitsuaz mintzatzen zen beti Elbira alabarekin. Euskaraz ere tarteka, baina espainolen artean baziren euskaldun asko eta hoiek ez ulertzeko kitsuaz egiten zuen alabakin olakoetan. Inken ohitura, usadioak eta erlizionea ere errespetatu zituen beti, baina hango baita hango jainko jainkosak ere. Aipatu beharra dago horrelako jarrera etzela ohikoa Ameriketara joandako europarren artean. Bere ibileretan Lope Agirrek jendea initzil zuen, baina indio bakarra, Espainiarren zelataria zena. Amazonian barna, Eldoradoren bila, ibili zenekoa orain. 1549an, jadanik, alargundurik zela, Lope Agirrek parte hartu zuen Pedro Urtsua bastandarrak, Eldorado bilatzeko Amazonian barna antolatu zuen espedizioan. Berekin batera, Elbira alaba eraman zuen. Diotenez, 15 urte zituen bakar-bakarrik orduan. Osora, 301 soldadu ziren espedizio hartan, eta Elbira etzen emakume bakarra, Torralba eta Maria Arriola inudeak berekin batera zihoazen, adibidez, eta baita beste zenbait kapitain eta soldaduren maitale eta emazteak ere. Azken horien artean, aipatu behar dugu Inez de Atienza Pedro Urtsuaren maitale zena. Espedizio hau oso famatua izan zen bere garaian. Ez zuten Eldoradoko altxorra handia aurkitu, baina Amazonas ibaian barna ibili ziren luzaz, hango oianak zeharkatzen. Iduriz, Pedro Urtsuak ankerkeria handiz tratatzen omen zituen bere menekoak, eta azkenean, 1561-eko urtarriaren amarrean, Lope Agirre buru zuen soldadu talde batek, baztandarra erail zuen. Lope Agirrek bukaera eman zion espedizioari, eta Marañoi izenaz bataiatu zuen soldadu tropaarekin Panama aldera abiatu zen Peru konkistatzeko asmoz. Amazonas, ibaiaren bokalean, Margarita uartea konkistatu zuen eta bertatik Espainiako erregeari gutun bat igorri zion hango lurralden independentzia aldarrikatuz, eta bere burua jaun eta askatzaile gisa azalduz. Gerora, Venezuelara iristean, Valentzia izeneko herria hartu zuen. Elbira alaba, beti aitarekin batera bidaiatu zen alde batetik bestera. Aitak idatzita utzi zuenez, izugarri maite zuen arratsetan alabarekin hitz egitea, kitsuaz beti, beste euskaldunek ulerrez esaten. Marañoien artean, azken momentura arte. 1561-eko urriaren 27an, Espainiar erregiaren aldeko soldaduek Lope Agirreren tropa inguratu zuten Barkisimeto aldean. Marañoi gehienek hori ikusirik ihesari ekin zioten eta Lope Agirre eta zenbait gizon fidel ihesbiderik gabe harrapaturik gelditu ziren. Elbira ere aitarekin batera zegoen momentu latz haietan. Orduan, Lope Agirrek alaba hiltzeko deliberoa hartu zuen, Espainiar soldaduek ez esaten bortxatu. Sastakaia hil zuen. Orduko kronista diotenez, honako hau erran omen zuen bere hilketa argitu nahian. Alaba, alaba hildut urde zikinen lastaia bihurrez dezaten. Elbirak aita hilzuelarik 16 urte zituen. Loperi dagokionez, Marañoi batzuek Espainiarren barkamena irabazi nahian, tiro hil zuten. Soldadu Espainiarrek geroago gorpua zatikatu eta haren puskak Venezuelako zenbait herritara bidali zituzten garai ikur gisa. Gero, zakurrek puskaiek jan zituzten. Horrela bukatu ziren Lope Agirreren ametsak, eta horrela itzali zen betiko Elbira Agirre neskatila gaztearen izarra. Euskal jatorriko Simon Bolivar askatzaileak gerora Lope Agirrea aipatu zuen Amerikako herrien lehen askatzaileen artean.
Ua, bortitza, aitaren erabakia alde batetik, baina biziki azkaja eta babesteko egina zuen.
Espainiar soldaduek bortxatu eta hilengo zuten. Sufrimendu handia eman ez gero. Gogorra duk, egia duk, baina egin beharra zegok hori, baina hola gertatu juken behintzat.
Bueno, Joseba Orkenerena gaurkoan hortan bururatzen diau, ondoko hilabete arte gaitan diau, mil esker.
Mi esker zuei, eta bai, urrengo hilabetera arte.